жаным. Азамат болып жүрсен болғаны, бос өткізбе әр күнді. Сен жігітсің ақылды, жарым болсын балам жан жағын.
Жанасың сен.
Ата.